În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă iertați pentru această întârziere. O problemă tehnică, nu reușeam să intru în contact cu voi. Acum s-a remediat. Sper că m-ați mai așteptat pe fir. Suntem în ziua de joi. Joi, 4 februarie 2021, al 309-lea cuvânt. Vorbim despre faptele apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, suntem la capitolul 14 și suntem la venirea Sfinților Apostoli în Listra, a Sfinților Apostol Pavel și Barnava în orașul Listra. În Listra, zice versetul din capitolul 14 din faptele apostolilor, versetele 8-10. Auziți ce zice? În Listra cedea jos un om neputincios de picioare, o loc din pântecele mamei sale, nu umblase niciodată. L-a auzit pe Pavel vorbind, iar acesta privindu-l țintă și văzând că are credință să se mântuiască, a zis cu glas mare, ridică-te drept pe picioarele tale. Logul a sărit și a început să meargă. Dar înainte ca să înțelegeți această întâmplare, v-aș povesti pe scurt ca să vă reintroduc, pentru că din decembrie n-am mai vorbit despre faptele apostolilor, dinainte de sărbători, dinainte de Crăciun, am început să vorbim de Crăciun, după aceea de tăierea împrejur spre 1 ianuarie și după aceea am tot vorbit de botez și de ispitirea din Carantania până la sfârșitul lunii ianuarie, așa încât, fără discuție, mulți dintre voi probabil că ați și uitat unde am rămas la faptele apostolilor. Suntem la capitolul 14, am vorbit de prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel, cel care îndemna de el și Barnaba și Sila și Marcu, îndemnați de Duhul Sfânt, pleacă din Antiohia, din marea cetate a Antiohiei, să propovăduiască neamurilor, pleacă spre Cipru, unde se întâmplă, propovăduiesc începând din Farmagusta până la Paphos, adică pe tot litoralul din sudul Ciprului, unde erau cele mai mari cetăți, din zona Limassol, și în Paphos au întâlnirea cu procuratorul roman al insulei, Cipru, și acolo lângă procurator, care a vrut să-i asculte, să afle ce propovăduiesc ei și despre ce zeu vorbesc ei, era un vrăjitor de origine evreiască și acolo are loc acea discuție între Pavel și acel vrăjitorul care le stătea împotrivă și bârfea credința creștină, o vorbea de rău, și Pavel. Și știți că la cuvântul lui Pavel, pentru că acel vrăjitor tot se apleca la urechile lui Sergius Paulus, procuratorul insulei, și tot șoptea invectivele și răutățile lui împotriva credinței creștine, și Pavel îl blesteamă, cum se spun, să orbească, și acesta orbește în clipa în care spune Pavel, aceasta a impresionat foarte tare pe Sergius Paulus, și probabil că și alte minuni făcute de Sfinții Apostoli acolo pe insulă, așa încât el le dă, acest Sergius Paulus, după documentele vremii, s-a dovedit că era din Antiohia Pisidiei, adică din Asia Mică, și se pare că cu documente și cu scrisori de recomandare din partea acestui Sergius Paulus, Pavel și Barnaba pleacă spre Antiohia Pisidiei, adică undeva spre centrul Asiei Mici, a Turciei de astăzi, și debarcă din Cipru, se duc direct spre Antiohia Pisidiei, aici vorbesc adunării de sâmbătă, mulți dintre cei care ascultă sunt impresionați, sunt plăcut impresionați, alții stau pe gânduri, sunt invitați să vină și peste o săptămână, sâmbătă cealaltă, să vorbească, atât de puternic fusese cuvântul lui, atât de puternici fuseseră în cuvânt și în toată săptămâna aia, și în faptă, Pavel și Barnaba, încât în următoarea sâmbătă mai toată cetatea se adunase la sinagoga iudaică să-l audă, iudeii, văzând că s-au adunat atâta păgânătate, atâția oameni între păgâni, care niciodată nu veniseră pentru ei, dar iată, pentru acești doi străini, pentru acești doi propovăduitori ai credinței în Hristos, s-a adunaseră atâția, devin dintr-o dată invidioși și cu ură și cu invidie răspund cuvintelor lui Pavel și mulți dintre păgâni cred în Hristos, numai că după un timp apostolii sunt alungați de autoritățile din Antiohia Psidiei, autorități întărâtate de iudeii împotrivitori care influențaseră femeile de vază evlavioase și mai mari comunității. Deci ei sunt scoși la marginea cetății, Antiohiei Pisidiei și trebuie să plece de acolo. De acolo ei pleacă spre Iconium. Au intrat în zi de sâmbătă, de asemenea, în sinagogă și au vorbit astfel încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Au stat mai mult acolo, predicând și făcând minuni. Păgânii și evreii împreună cu mai mari orașului, cei care se împotriveau lui, au pus la cale să-i prindă și să-i ucide cu pietre, aflând ei, în Iconium, că sunt urmăriți să fie ucis cu pietre, deși au stat destul de mult încât s-a întărit cuvântul acolo, au plecat, au fugit pur și simplu, au fugit din Iconium în orașele apropiate, ei fugeau spre mare, spre Listra și Derbe, care erau mai spre sud-vest și mai în apropierea mării. Din Listra era Timotei, mai târziu ucenicul Sfântului Apostol Pavel, de acolo s-a ridicat Timotei și a devenit ucenic. Apostolii se pregătesc probabil să plece, se apropiau de mare, pentru ca să plece din nou spre Ierusalim sau spre Antiohia. Și aici are loc această minune pe care v-am citit-o. Deci află că sunt urmăriți în Iconium și că vor să fie uciși cu pietre de mai mari iudeilor și ai păgânilor. Și ei fug în Iconium, fug în Listra și aici în Listra o veche cetate a Imperiului Hitit. Nu știu dacă știți că în vechime aici în Asia Mică a fost învestit Imperiul Hitit înainte a fi grecii, limbă hitită care a rămas cumva în diferitele dialecte în continuare vorbită de anumite populații acolo în zona Listrei și hitiții stăpâneau și au avut la un moment dat un imperiu care stăpânea din zona Siriei, Iordaniei, Israelului, în toată Asia Mică și până nord spre Armenia și Georgia. Deci era un imperiu mare, dar puțin băgat în seamă, puțin cunoscut. De fapt, se uitase complet de el. Singurul care vorbea, singura carte care vorbea de acești hitiți, era Biblia. Biblia care vorbea despre faptul că Hetei numea, sau eu zic, le zic hitiți, Hetei, Biblia care vorbea despre Avram, care ar fi cumpărat pământul pentru soția lui, Sara, pentru mormântul soției sale și pentru al său până la urmă, de la un hitit. Adică în zona Israelului erau hitiți și ei erau stăpânitorii cumva încă în vremea aceea, sau oricum erau rămășițele în vechiul imperiu hitit. Oricum, se pare că aici rămăseseră, în zona Listei, rămăseseră puternice influențele vechiului imperiu hitit, așa încât la un moment dat, când după ce s-a petrecut această... Auziți, vă mai citesc o dată ce s-a întâmplat în Listra. Ei au venit în Listra, de fapt, haideți să vă citesc exact Faptele Apostolilor, capitolul 14. Auziți ce zice? Zice așa. Vorbim prima dată de Iconium, zice. Și în Iconium, începând cu capitolul 14, versetul 1. Și în Iconium au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga a iudeilor, și astfel a vorbit încât o mare mulțime de iudei și elini au crezut, dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au întărâtat sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci multă vreme au stat acolo în Iconium, grăind și cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie pentru cuvântul Harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Deci s-au întâmplat și minuni făcute acolo în Iconium. Și mulțimea din cetate s-a dezvinat și unii țineau cu iudeii și alții țineau cu apostolii. Și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească și să-i ucide cu pietre, înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei, la Listra și Derbe și în ținuturile din prejur. Și acolo propovăduiau Evanghelia și zice, și ședea jos în Listra, când propovăduia acolo în Listra, era o zonă a Asiei Mici numită Licaonia, și ședea jos în Listra, în timp ce propovăduia Pavel, un om neputincios de picioare, fiind o loc din pântecele maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta pe Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el, văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic, scoală-te drept pe picioarele tale, și el a sărit și umbla. Iar mulțimile, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, limba aceasta licaonă, deci nu era limba greacă, mai toți care vorbesc despre acest fragment spun că era un dialect al limbei hitite vechi, zicând, deci au ridicat glas în limba licaonă, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului. Dar nu merge mai departe. Deci, în vechea tradiție greacă și romană, Zeus, cel mai mare dintre zei, părintele zeilor, și cel mai puternic dintre zei, nu vorbea cu oamenii niciodată. El avea un purtător de cuvânt, un fiu al său numit Hermes, iar la romani Mercur se numea, care îi purta cuvântul și pretutindeni, era un fel de... Hermes era purtătorul de cuvânt, era călătorul, era ajutătorul călătorilor, era cel care aducea veștile pe la încrucișările drumurilor în Imperiul Roman. Se făceau adesea statuile lui Hermes sau Mercur, același Hermes și Mercur, se făceau aceste statui ca el era protectorul călătorilor, de asemenea era socotit protectorul sufletelor în Hades, în lumea de dincolo, el îi conducea aceste suflete. Dar Hermes era cel care vorbea, el ducea vești despre zei, el se prezenta, el spunea, el vorbea, el sfătuia, el avea puterea cuvântului. El era conducătorul școlilor oratorice, așa era, chipul lui era pus deasupra școlilor, deasupra intrările în școlile de retorică sau oratorie, pentru că el era oratorul, el era vorbitorul dintre zei. Ei, acum gândiți-vă, Zeus în general era mai mare, era mai puternic în trup, așa părea, așa cel puțin îl știau ei din statui, și nu avea calviție, deci nu avea chelie, avea păr de plin și era mai mare în trup și nu vorbea niciodată. Zeus se ocupa cu escapadele, în tăcere se transforma în diferite animale, în diferite fenomene naturale, ca să poată să își satisfacă plăcerile cu diferite pământence pe care le iubea el și ca să se poată ascunde de Hera, soția lui, care era foarte geloasă. Deci cu asta se ocupa Zeus. Bineînțeles, el era mai marele zeilor, era în mâna lui, erau toate puterile și mai cu seamă fulgerele care erau cumva creațiile titanilor pe care el îi ținea în mână. Oricum, nu contează aceste lucruri. Dar ca să înțelegeți de ce au confundat pe Pavel și pe Barnaba cu Zeus și cu Hermes, pentru că Barnaba nu prea vorbea nimic și elocuența lui Pavel era, și râvna lui de a mărturisi pe Hristos era foarte puternică, foarte mare, și el era mai mic de trup, mai slăbuț și cu calviție, cu chelie, bineînțeles că nu l-au putut, deși el vorbea, oamenii n-au crezut că el este Zeus, ci el este Hermes, este purtătorul de cuvânt. Iar celălalt tăcutu, Barnaba, care tot tăcea în spatele lui și era mai mare în trup și cu părul de plin, era, bineînțeles, Zeus. Și atunci, ascultându-l cei din Listra, după ce au văzut o asemenea minune, pentru că era într-adevăr o minune foarte mare ce s-a petrecut atunci, pentru că gândiți-vă, pe acel, în general, acești teologi din naștere, știe tot orașul, mai ales că orașul atunci nu avea mai mult de 10-15 mii de oameni. Deci un asemenea oraș, dacă avea 10-15 mii de oameni, și un asemenea oraș, știți cum zice, cum zic oamenii care vin din satele, orașele mai mici, că noi când zicem orașe mici, zicem orașe de 30-40 de mii de oameni. Că părinții la noi toți se cunosc între ei, toți se știu. Ei, gândiți-vă cum să nu știe tot orașul pe ologul din naștere care se plimba prin piețele din centrul orașului și prin anfiteatrele orașului și peste tot, toți îl știau. Probabil că cei mai mulți dintre aceștia, așa zici, ologi, erau ca un fel de cerșetori, ca un fel de frân nevrân ajungeau niște cerșetori, ajungeau să ceară milă. Și mai tot orașul îi știa, așa cum o știam noi toți pe Lulu, să zicem, din Cluj. Sau cum o știți toți pe doamna aceasta Judith. Cine nu o știe pe doamna Judith? Mai tot Cluj o știe. Ea, dar într-un oraș de 10-15 mii de oameni. Păi, cu siguranță îl știau toți pe acel olog. Deci s-au adunat acolo sute și sute de oameni să-l asculte pe Pavel și pe Barnaba. Și în momentul în care Pavel a strigat cu glas mare, a văzut că este credință în orbul acela și a strigat cu glas mare, îndrăznește, ridică-te, umblă și toate celelalte, și l-a tămăduit și acesta s-a ridicat în picioarele lui și mergea. Bineînțeles că poporul dintr-o dată a zis, a târcuit cele ce se întâmplaseră după religia lor și au zis, zeii au coborât în chipul oamenilor între noi și au coborât Zeus și Hermes, secretarul lui, purtătorul lui de cuvânt, că iată, unul vorbește încetat, altul tace, cum Zeus tăcea. Și la auzul acestor cuvinte, bineînțeles că Pavel și auziți ce zice în continuare, zice, iar mulțimea, văzând ceea ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând, zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului, iar preotului Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri, deci era, după cum se târcuiește acest verset, se pare că la intrarea în cetate, deci preotului Zeus, care era la intrarea cetății, preotului Zeus, care era la intrarea cetății, se pare că erau multe cetăți care aveau astfel de rânduială, la intrarea în cetate era un templu principal de închinare adus lui Zeus. Toți călătorii trebuia să, după ce intră în cetate, primul lucru pe care îl fac este să aducă jertfă lui Zeus sau să se închine și să aducă ofrande lui Zeus. De aceea se făcea acest templu la intrare și zice, iar preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, adică la intrare în cetate, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Vrea să le aducă jertfă împreună cu mulțimile celor doi, lui Zeus și lui Hermes, care veniseră de față. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și au sărit în mulțime strigând. Deci era un gest de disperare, era un gest obișnuit pentru iudei și în toată zona Siriei și Iordaniei de astăzi, dar și în zona Asiei Mici, nu era numai pentru iudei, era un gest obișnuit pentru cei care cu disperare vor să dovedească ceva sau să socotesc că e o blasfemie, e ceva grozav ce se întâmplă. Asta era gestul, atrăgea atenția, gestul era ceva. Cu totul și cu totul, acum nu credeți că au luat hainele și le-au făcut ferfeniță. Nu, ci le-au rupt pur și simplu. Le-au rupt nu așa rămânând goi, ci le-au desfăcut în bucăți. Au rămas cu fâșii pe ei. Era un gest de disperare când au auzit ei că vor să le aducă, că îi socotesc zei și că vor să le aducă jertfe, Pavel și Barnaba, auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și-au sărit în mijlocul mulțimii, strigând și zicând, bărbaților, de ce faceți asta? Doar și noi suntem oameni asemenea pătimitori ca și voi, binevestind să vă întoarceți de la aceste deșertăciuni către Dumnezeu cel viu, care a făcut cerul și pământul, marea și toate cele ce sunt în ele, și care în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă în căile lor. Deși El nu le-a lăsat, nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă bine, dându-vă din cer ploi și timpurii, timpul, ploi și timpul roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre, și acestea zicând abia o potoli mulțimile ca să nu să n-aducă jertfă. Și de aici încolo o să vorbim altă dată, dar aceasta s-a întâmplat și totul a fost declanșat nu atât de mult de cuvintele lui Pavel sau de ceea ce spunea, ci de minunea pe care a făcut-o Pavel. Deci închipuiți-vă acest loc cunoscut de toată cetatea, un fel de lulu al cetății, om cu ce înseamnă să fie olog din naștere. Adică închipuiți-vă picioarele cu totul. Eu am cunoscut astfel, am avut un unchi care s-a născut așa și care avea picioarele rămase micuțe, cu oasele îndoite și scofâlcite, nu știu cum se numesc, deformate cu totul oasele picioarelor, în niște forme și niște acolade și niște de negândit pentru un om normal. Deci așa în general erau aceste picioare. Iar deci rămăseseră cumva micuțe picioarele, iar bineînțeles că mușchii picioarelor erau cu totul și cu totul atrofiați, pentru că era paralitic, era olog din pântecele maicii lui. Deci el avea partea de, probabil, partea de sus, partea toracele și umerii și mai dezvoltate, pe mâini se tăra, pe mâini, mâinile le folosea ca să se tărască, să meargă. Și acest om, olog din pântecele maicii lui, a venit și el să asculte cu gura căscată la ce vorbeau acești doi străini, care probabil că le vorbeau în greacă, pentru că greaca o știau toți. Greaca o știau toți din imperiu. Și greaca și latina erau limbile care, în general, dar mai degrabă în Asia Mică, toată lumea știa greacă, nu știa că știau latina mulți dintre ei. Chiar dacă erau mulți dintre ei hitiți, veche populație care era acolo așezată, dar știau greaca, pentru că Asia Mică fusese elenizată în ultimii 300 de ani, până la cucerire romană, în anul 25, și Pavel probabil că le vorbea în greacă și acesta venise și el cu gura găscată să asculte. Dar în timp ce asculta, Pavel a văzut că avea, iar Pavel l-a privit țintă, a văzut țintă cu atenție și văzând că acest olog are credință să se mântuiască, adică se uita cu încredere la ceea ce spunea, asculta cu încredere ceea ce spunea Pavel, a zis cu glas mare: ridică-te drept în picioarele tale. Ologul a sărit și a început să meargă. Deci era atât de mare minune. De ce? Pentru că toți știau ce... Deci era dublă minune, să știți. O dublă minune. De ce? Pentru că... În primul rând, la nivel, eu știu, anatomic vorbind, picioarele erau deformate, erau atrofiate, oasele erau calcifiate, probabil, între ele. Bineînțeles că totul era deformat și urât la picioarele acelea. Deci, în primul rând, o minune a fost faptul că, dintr-o dată, acele picioare au dobândit și nervii, și venele și arterele și potrivite și mușchii care să se dezvolte dintr-o dată într-o clipită, și oasele s-au decalcifiat și s-au îndreptat. Și vă dați seama ce minune asta, mi se pare o minune extraordinară, adică din picioarele acelea sucite și slăbuțe și atrofiate, fără mușchi, dintr-o dată a putut să sară în picioare. Adică, pe de o parte, faptul că din picioare atrofiate și lipsite de mușchi și de orice viață și cu oasele îndoite și calcifiate s-au putut îndrepta și transforma în picioare sănătoase, mi se pare o minune extraordinară, de neînțeles, de neexplicat. Și a doua este că un om care n-a mers niciodată, și aici insistă cuvântul și zice, iar în Listra și dea jos un om neputincios de picioare, olog din pântecele maicii lui, adică și care nu a umblat niciodată, deci nu a umblat niciodată omul acesta, păi știți, nu știu dacă, sigur cunoașteți că copiii trebuie să învețe luni de zile până până reușesc să își țină echilibru, să-și coordoneze mișcările picioarelor, mersul, dar să știți că și oamenii care au lovituri sau au probleme de spărturi de vase craniene, reîncep să învețe să meargă. Și orice om care n-a mers mult timp, după ce se ridică, iar să zicem că a stat pe pat nu știu cât timp, când trebuie să se ridice din nou, trebuie să învețe să meargă. Pur și simplu trebuie să învețe să meargă. Dar un om care n-a mers niciodată. Deci mi se pare a doua minune faptul că acest om s-a ridicat și umbla și sărea. Adică avea și echilibru perfect și exact cum zice Daniel Turcea, exact cum Daniel Turcea spune că cum s-a ascuns zborul în ou, în sensul că foarte multe păsări, într-adevăr, nu sunt învățate niciodată să zboare și ele ies din ou și poate pot fi crescute, eu știu, de oameni și la un moment dat zboară fără să le învețe nimeni. Incredibil! Deci cumva zborul stă ascuns în ou. Bineînțeles că noi acum zicem că în ADN, că în informația din celule, că aici... La om nu stă ascuns mersul în informația ADN genetică. Trebuie să-l învățăm. Trebuie să-l învățăm să mergem pe picioare. Trebuie să învățăm să ne ducem mâna la gură și să mâncăm. Și să ne coordonăm, toate trebuie învățate. Ei, cum se poate ca acest om care n-a mers niciodată, dintr-o dată să știe să meargă perfect? Nu numai să aibă picioare noi, ci să știe să și meargă. Mi se pare o minune cutremurătoare, de care, asemănătoare cu cea pe care Mântuitorul a făcut-o asupra mării, când i-a zis, taci, încetează, și marea a trecut și vântul și a încetat și marea, dintr-o dată s-a făcut o liniște de plină. Ei, tot așa s-a petrecut și aici la acest olog. Prima dată că s-au refăcut picioarele din punct de vedere anatomic, fiziologic, s-au refăcut complet la mărimea și forma și sănătatea, la forma de sănătate de plină și de normalitate de plină și după aceea a putut și să meargă imediat. Mi se pare extraordinar. Și probabil că acest lucru l-au putut gândi și cei din Listra care s-au tulburat peste măsură. Era o minune extraordinară și mai ales că au văzut-o cu toții și îl știau toți pe acest olog. Și de aceea, în momentul când au văzut asemenea minune, au fost convinși că nu poate fi decât Zeus și Hermes, Barnaba în spate Zeus, care nu știa nimic, și cel micuț cu chelie care vorbea în față era, bineînțeles, Hermes, fiul lui Zeus, și care venise între oameni. Și dintr-o dată, preotul de la porțile de intrare, vă dați seama, Evanghelia și cuvintele faptelor apostolilor sunt foarte scurte și pendelete scrise, rezumativ, dar vă dați seama ce tulburare a fost. Ce au vorbit mulțimile, ce au început, probabil că continua să vorbească, dar mulțimile începeau să vuiască între ele și au strigat în limba licaonă pe care Pavel și Barnaba n-au înțeles-o. N-au înțeles când au strigat ei, probabil că n-au înțeles-o, pentru că au strigat Zeus și Hermes a coborât, zeii s-au făcut oameni, s-au coborât între noi, Zeus și Hermes a venit aici și vă dați seama ce tulburare a fost în popor, dar probabil că Pavel și Barnaba au crezut că tulburarea este pentru tămăduirea acestui orb, acestui olog din naștere. Între timp, lucrurile s-au schimbat foarte rapid, oamenii au venit să vadă. mulțimile s-au cutremurat, vorba a mers din gură în gură și preoții sau preotul și împreună cu ceilalți preoți subalterni ai templului de la intrare, care era închinat lui Zeus din Listra, deja au adus tauri, au adus vite și zice și preotul lui Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri, deci tauri cu cununi, pentru că așa se duceau taurii pentru ofrandă. Adică, vă dați seama, deja, probabil că erau pregătiți pentru ofrandă, dar acum era un moment extraordinar. Au fugit repede la grajduri, unde îi țineau, la locurile unde îi țineau. I-au adus, le-au pus coroane de ofrandă. Deci, vă dați seama ce tulburare a fost în popor când au aflat că a coborât Zeus între ei, nu? Lucrurile s-au mobilizat rapid. Și în timpul ăsta, probabil că Pavel continua să vorbească și credea că toată tulburarea aceea și rumoarea este pentru că s-a tămăduit acel olog. Dar între timp ei erau convinși că a venit Zeus și Hermes între ei și când au înțeles apostolii ceea ce spunea poporul în limba lor licaonă, adică în limba lor hitită, de-abia atunci când au văzut pe preotul mai mare al templului lui Zeus de la intrare, care aducea spre jertfă taurii cu coroane în jurul gâtului, știau ei aceste obiceiuri de la romani, știau felul în care erau pregătite animalele pentru a fi jertfite și când au înțeles că pentru ei sunt aduse aceste, probabil că trebuiau aduse în fața lor, trebuiau să fie stropiți cu acest sânge, era așa un lucru de cinste, cu sângele animalelor trebuia să stropești statuia lui Zeus, să stropești statuia lui Hermes, să curgă la picioarele acestor statui acest sânge, dacă se poate să jerfești acei tauri la picioarele lor, ori acum nu mai trebuia la statui, ci trebuia chiar la oamenii, la acești zei care coboruseră între ei. Și vă dați seama, când au adus taurii acolo și au vrut să-i taie de față cu ei, ei au înțeles despre ce e vorba, probabil că au spus-o și în greacă unii dintre ei. Și atunci ei au înțeles că e despre ei vorba și că oamenii cred că unui Hermes și unui Zeus. Și atunci Pavel și Barnaba au sărit între ei, strigând și rupându-și hainele de pe ei și încercând să-i convingă că și ei sunt oameni, asemenea lor, de aceeași fire și să nu facă așa ceva. Și de-abia i-au convins să nu aducă jertfă, de-abia i-au convins. Chiar le-a spus că noi am venit să vă vestim adevărat Dumnezeu, nu pe acești zei, care nu sunt adevărații Dumnezei și toate celelalte. Probabil că poporul era foarte tulburat, nu mai înțelegea, nu mai știa ce să creadă. Gândiți-vă, ei erau închinători la zei din vechime, la Zeus, la Hermes, la Apollo, la Hera, la atâția și atâția alții. Și atunci erau foarte mirați de ce vorbe spuneau acești oameni, așa încât în timp ce ei încercau să liniștească mulțimile, au apărut trimiși evrei din Antiohia Pisidiei și din Iconium, ca să vestească ce fel de oameni sunt aceștia și ce tulburare au dus în orașele lor și au venit numai bine. În timp ce mulțimile au tulburate și nu înțelegeau cum de Zeus și Hermes nu primesc jertfe, acești evrei din Antiohia Pisidiei și din Iconium veneau cu vești proaste, veneau cu bârfe despre Pavel și Barnaba, așa încât numai bine. Au lămurit poporul, între ghilimele, cine sunt Pavel și Barnaba, niște înșelători care vin să propodească o învățătură greșită. Dar despre asta o să vorbim mâine. Da. Mâine. Despre aceasta. Ceea ce aș vrea să, asupra lucrurilor care aș vrea să mă opresc este privirea țintă. De ce a privit Pavel țintă și a strigat cu glas mare, cu glas tare la acest olog? Zice că l-a privit țintă, dar nu l-a privit țintă ca să-l hipnotizeze, ci l-a privit țintă ca să înțeleagă dacă are sau nu credință, ca să constate dacă are sau nu credință. Și se vede un om care... Ce înseamnă să ai credință? Puteai să ai credință deplină în câteva cuvinte cât au zis ei, puteai să ai credință de plin în toate învățăturile de credință, în Sfânta Trăime, în Dumnezeu Iisus Hristos ca Dumnezeu, în toată învățătura cea bună pe care avem noi acum? Cu siguranță nu. Ce însemna atunci să ai credință? Însemna pur și simplu să te vadă, Pavel l-a văzut pe acesta că primea cu tot sufletul vestea acestui Dumnezeu care... Vestea unui Dumnezeu care a venit și s-a făcut om asemenea nouă. Asta era credința de care s-a bucurat Pavel când a văzut-o că acel olog o primea cu tot sufletul. Ideea unui Dumnezeu care vine la om, care se coboară la omul necăjit, la omul trist, la omul mâhnit, la omul care duce greutatea veacului acestuia, care se face trup asemenea nouă, unui Dumnezeu care se face trup, se face carne și oase asemenea nouă și se face una cu noi în toate suferințele și necazurile. E un asemenea Dumnezeu pe care îl propodea Pavel acolo, l-a impresionat și i-a făcut plăcere, i-a plăcut ologului. E această credință, deci să nu ne închipuim că în câteva cuvinte ologul a înțeles toată învățătura de credință și la asta se referea Pavel când zicea că l-a văzut ție privindu-l țint, a văzut că are credință de mântuire. Nu, ci a văzut că are credință și are și crede în ceea ce ei spun și aștepta parcă acest mesaj, pentru că oamenii necăjiți, oamenii bolnavi, oamenii triști, oamenii a inimănui îl primesc parcă mai cu ușurință, mai cu dragoste pe Hristos și ies din vechile lor concepții. Îl primesc pentru că acesta este Dumnezeul celor necăjiți, Dumnezeul celor singuri, Dumnezeul celor uitați, Dumnezeul celor nepăstuiți, pentru că El vine să se facă asemenea nouă și cum niciun alt Dumnezeu nu face și se aseamănă cu noi în toate, afară de păcat. Deci, faptul că l-a văzut țintă, s-a uitat țintă la El, nu este pentru ca să-L hipnotizeze sau... Nici într-un caz. Sau faptul că strigă la el este ca să-i dea încredere, ca să-i dea încredere. Ia gândiți-vă dacă i-ar fi zis, văzându-l Pavel la 5-6 metri când era, unde era în față, acolo jos, la picioarele oamenilor, și ar fi zis încet, tu, ologule, hai, ridică-te și... Nu știu dacă ar fi înțeles ologul despre ce-i vorba sau dacă ar fi prins. Deci... Aș vrea să înțelegeți că și privirea țintă a lui Pavel asupra ologului și strigătul lui cu putere n-au fost, nu se aseamănă sau n-au nimic asemănător cu urletele și răgnetele și privirile parcă fără a clipi cu ochii țintă ai predicatorilor protestanți care pe diferite esplanade sau diferite terase sau pe diferite, eu știu, scene vorbesc despre Hristos și tămăduiesc oameni și ați văzut cum strigă, tu ești aici, cine, ce boală ai tu, nu știu ce, ridică-te acum, spun ție, și cu uitături foarte fixe. Ei cred că limită pe Pavel, deci Pavel n-a făcut acest fel, n-a strigat așa. Acum, aici, s-a uitat țintă ca să vadă dacă ologul are destulă credință, după chipul, după expresivitate, după zâmbe, după semnătate, după uimirea pe care a citit-o pe chipul acelui olog de ceea ce auzea și a dat seama că acesta are credință de mântuire, adică are începutul credinței, sămânța credinței în el, că prinde cuvântul la el. Asta era înțelesul și... I-a strigat ca să-i dea nădejde, să-i dea nădejde, să-i dea încredere, pentru că este nevoie și de credința omului. Adică e nevoie pentru o minune, e nevoie și de credința omului. Nu neapărat, dar aici, când e vorba de asemenea tămăduiri, de multe ori Dumnezeu cere și credința omului, măcar cât de puțină, și din partea omului. Deci strigătul lui Pavel era ca să-i dea încredere acestuia robului lui Dumnezeu, acestui olog, că poate fi tămăduit. Să-i dea încredere, să audă bine că despre el e vorba și cu el vorbește. Nu pentru că trebuia să-l hipnotizeze, să-l sugestioneze și el... Dar ia gândiți-vă, hai să ne gândim puțin. Ce sugestie poate fi aceea? Ce autosugestie putea să declanșeze Pavel în inima acelui olog, în mintea lui, încât brusc prin sugestie și autosugestie sau prin starea de hipnoză sau cine știe ce altceva putem să inventăm noi, să se transforme picioarele lui din picioare de olog în picioare sănătoase. Și ce sugestie putea să fie aceea în care, dintr-unul care n-a umblat niciodată, acum să umble ca și cum ar fi umblat toată viața? Și există așa ceva? Hai să fim serioși. Nu se poate așa ceva. Pavel nu folosea aceste formule, s-a uitat țintă la el și a strigat cu glas mare și a zis... A zis, ridică-te drept pe picioarele tale, ologul a sărit și a început să meargă. Adică Pavel n-a strigat așa pentru ca să-l hipnotizeze sau să-l impresioneze, să-l sugestioneze și astfel sugestionat și autosugestionându-se să se producă minunea. Că de multe ori există ideea asta, domne, că noi prin sugestie și autosugestie putem să facem niște minune extraordinare, ne putem tămădui, povești. Care dintre noi s-a tămăduit vreodată de o boală prin sugestie? Nu s-a tămăduit nimeni. Oricând ne-am tot suci noi și învârti. Și dacă ar fi, pentru cine știe ce dureri de cap, de gât, se poate întâmpla să-ți auto-induci, să te auto-sugestionezi că nu te doare și să pară că e adevărat, avem o mare putere de sugestie. Dacă, de exemplu, la unul dintre voi acum îi spune cineva și îl sună cineva și îi zice, până acum acest om, să zicem, oricare dintre voi, vă simțiți perfect, nu aveți nicio problemă, nu vă doare nimic, nu aveți nicio... Și brusc vă sune cineva și vă spune că, știi, ne-am întâlnit ieri seară și am stat 2 ore împreună, uite, eu astăzi deja am simptome de COVID, am făcut analiza și am COVID. Și atâta, deci tu ai fost până acum perfect, n-ai avut nimic, ți s-a spus asta, în momentul ăla, toate simptomele de COVID încep să se pare că le ai și tu. Începe parcă să te doare gâtul, începe parcă să simți că ți s-arde fruntea, începe parcă să ai bufeuri de transpirație, începe să parcă să nu mai simți mirosul. Toate sugestia omului are om o putere de sugestie extraordinară asupra sa însăși, de autosugestie. Incredibil, e adevărat, dar astea sunt niște baliverne. Trec până la urmă și își arată goliciunea lor, pentru că nu sunt în stare nici să te facă să te îmbolnăvești de COVID. Nu sunt în stare de nimic aceste stări și senzații. Până la urmă trec și constați că de fapt mi s-au părut. Dar niciodată nu o să se tămădească un om, niciodată nu o să... Deci, în niciun caz n-a fost o sugestie pentru acest om care n-avea picioare. Păi cum se formeze picioarele din nimic prin sugestie? Nu! E nevoie de credința celui care îi se face minunea, asupra căruia se face minunea, e nevoie de credința și de împreună participarea la această minune a celuia. Gândiți-vă că la marea majoritate pe care Dumnezeu i-a tămăduit, i-a întrebat ce vrei să-ți fac și ai tu credință, l-a întrebat dacă are credință și de-abia după aceea, dar să știți că această credință de care Dumnezeu îl întreabă sau această credință pe care Pavel zice că o vede ca o sămânță, are început de credință în mântuire în acest loc, nu era credința de care era nevoie ca să se poată face minunea, nu, ci este că tămăduirea sufletului, că tămăduirea trupului nu are niciun sens atâta timp sau nu are niciun folos atâta timp cât tămăduirea trupului nu are niciun folos atâta timp cât sufletul este bolnav, cât sufletul rămâne încorsetat în bolile lui și tributar bolilor lui. Și de-abia după ce sufletul deja tinde spre sănătate sau vrea să se schimbe, vrea să intre pe fereastra deschisă cu aer curat pe care o înfățișează apostolii, o arată, o deschid, atunci văzând Dumnezeu că omul vrea să iasă spre lumină, omul vrea să se tămăduiască, atunci îi vindecă și trupul. Altfel nu are folos vindecarea trupului. Pentru ce să se vindece trupul? Ca să facă și mai multe fapte de răutate și mai multe fapte de învârtoșare împotriva credinței? De asta Dumnezeu așteaptă puțină credință de la... De aceea dorește sau caută Dumnezeu puțină credință la oricine care venea la El, pentru că tămăduirea sufletului era infinit mai valoroasă decât tămăduirea trupului. De aceea Dumnezeu cere credință la oricine venea la El și îi cerea să facă minuni. Nu chiar la oricine, dar în general cerea credință. Nu pentru că era nevoie de acea credință cu care să facă minuni cu ea, că fără credința omului nu se pot face minuni. Și cu credința omului ce? Se poate schimba prostii de felul ăla, cum am auzit la Paulo Coelho, că dacă îți dorești ceva cu tot sufletul, tot cerul și pământul vor colabora și se vor plia în așa fel încât să-ți împlinească dorința. O prostie, o cretinitate, nu e adevărat, nu este așa. Adică ideea asta că dacă îți dorești ceva cu tot sufletul se împlinește, că dacă se unesc mai multe dorințe, mai multe, eu știu, același gând, mai mulți oameni, brusc se va întâmpla acel lucru. Nu se va întâmpla. De ce ne tot iluzionăm? Nu se va întâmpla acel lucru. Exact cum avem impresia aici că dacă se unește voia lui Dumnezeu cu voia omului, de fapt voia omului e atot de plină și puternică. Și până la urmă Dumnezeu, știți ce vrea să zică teoria asta până la urmă? Că Dumnezeu, de fapt, nu era Dumnezeu, ci cine știe ce extraterestru sau, eu știu, inițiat venit de prin India, care, de fapt, îi deschidea omului capacitatea de a înțelege că prin puterea lui și prin credința lui, prin puterea lui de credință, poate să se autovindece. De fapt, această teorie cu autovindecarea este atât de răspândită și astăzi, a fost răspândită și în vechime și în general vine din învățătura orientală, din învățăturile orientale. Ideea aceasta că, de fapt, vindecarea vine prin noi înșine, noi suntem un fel de zei, sau chiar dacă nu, poate chiar Dumnezei, care avem în mână totul, putem să schimbăm nu numai trupul nostru, putem să ne autotransformăm, putem să ne unim, putem să coordonăm energiile universale, putem să schimbăm mersul lucrurilor în lume, putem să avem o putere colosală pe care noi nu o bănuim, așa, știți? Și ne mângâie foarte tare chestia asta, ne cântă foarte frumos la ureche ideea asta că suntem niște colosale puteri, numai că n-am găsit noi încă soluția să ne sugestionăm desăvârșit. Și, fai, ce prinde chestia asta la noi, la oameni, fai ce prinde și mai ales în teoriile acestea ale extrem-orientale care vin pe calea filozofiei orientale, a religiilor orientale, în care noi suntem niște zei, de fapt nici nu există alți zei decât noi și noi trebuie să găsim această capacitate și posibilitate de a capta energiile universale și de a ne descoperi sinele nostru care este aproape dumnezeiesc și de fapt e tot teoria veche a diavolului că vom fi ca Dumnezeu, numai sub altă formă mai orientală. Sub forma că, stând în diferite asane și concentrându-ne, noi putem și să ne deschidem și să ne desfacem chakrele și închiderile interioare și înghesuielile interioare și să dăm drumul la energiile care cumva stăteau acolo, de la energia kundalini până la tot felul de energii, care stăteau în noi înșine și nu știau cum să iasă, care erau niște puteri colosale. Și, pe de altă parte, putem să captăm și energiile universale care ni se vor supune. Că noi suntem un fel de Dumnezei, știți? Cam asta este. Și cam această idee o aduc și cei mulți dintre, așa zis și noi, teologi fără de Dumnezeu, teologia negativistă sau teologia pozitivă, teologia raționalistă, psihologică, New Age-istă, sau aș zice teozofistă, dacă există teologia teozofică de tip Rudolf Steiner, care la fel aproape că nu Dumnezeu este important, de fapt acel Dumnezeu care vine să ne se descopere este doar un fel de ghid, un fel de deschizător de cale, un fel de alt Buddha care vine să ne deschidă mințile și să înțelegem ce putere zace în noi. De fapt, ei spun că de aceea Dumnezeu cerea credință de la oameni, pentru că, de fapt, îi deschidea omului capacitatea și posibilitatea să înțeleagă că prin propriile lui puteri, dacă este încurajat din exterior și întărit, el poate să se autovindece, el poate să facă minuni, el poate să coboară cerul și pe pământ, poate să facă tot felul de lucruri extraordinare. Și la asta tinde să foarte mulți dintre oamenii moderni, așa zic și oamenii moderni ai veacului acestuia, foarte mulți dintre ei merg pe această idee. Pe această idee că în noi există de fapt o putere incredibilă și ne străduim toată viața să găsim soluții de a ajunge la această putere și prin felul cum mâncăm și prin felul cum ne așezăm, cum locuim, ce feng shui facem în grădină și în casa noastră și cum ne îmbrăcăm și în ce poziție stăm și ne concentrăm sau ne rugăm și tot felul de cuvinte folosite, de mantre, de nu știu ce, care deschid chakrele și deschid energiile și fac să circule aceste energii care sunt așa ceva. Nu există niciun alt Dumnezeu, nu există nimic, ci energiile acestea, dacă sunt conduse bine, să circule bine prin corp, corpul se autovindecă, niște povești de genul ăsta care sunt foarte interesante, pentru că nu mai au nicio legătură cu vreun Dumnezeu de care tu să dai răspuns, în fața căruia să dai răspuns, de fața căruia să te rușinezi, să-ți pleci fruntea, să-ți recunoști păcătoșenia, ci tu ești Dumnezeu, până la urmă, solipsist, un Dumnezeu singur care stăpânești peste toate, numai că încă nu știi cum să-ți dezlegi toată această putere. Foarte greșit. Foarte greșit și foarte mulți din teologi merg pe această idee că, de fapt, și Mântuitorul și Apostolii n-au făcut altceva decât să scoată din om această capacitate, această încredere în ei înșiși, în puterea lor și încă și în cuvântul Mântuitorului care zice de va avea credință omul, măcar cât un bob de muștar, va zice muntele acestea, ridică-te și te aruncă în mare și orice va zice el se va face. Deci, și ei interpretează că, domnule, deci tu trebuie să ai credință. Până la urmă trebuie să ai credință în tine. Nici poveste, cum zice Scriptura, că să ai credință în Dumnezeu. Și să ceri de la Dumnezeu și El îți va da ție. Nu, ci să ai credință în tine. Ei interpretează, domnule, trebuie să ai credință în sine și cu toată încrederea să zică, cu toată ființa să creadă că ce zice el se va face. Și dintr-o dată tot universul se supune și se pliază după el și îl ascultă. O mare cretinătate, o mare prostie. De fapt, sub altă formă, este sub altă formă aceeași mândrie, aceeași bajocură cu care diavolul l-a bajocorit pe om încă dintr-un început. Sub altă formă. Este, de fapt, aceeași bajocură, aceeași mândrie cu care diavolul l-a bajocorit de la început pe om și l-a făcut să se mândrească, să se creadă cineva. Și, de fapt, l-a lăsat în fundul gol, știți? De fapt, îți spunea, ești cineva, ești deosebit, ești numai pomenit, dar, de fapt, până la urmă s-a dovedit că omul era vai de capul lui și era în fundul gol. E ca la regele de care toți îi spun ce haină frumoasă aveți și el chiar crede și, de fapt, el e gol. Așa diavolul și toți îi spunea omului, vai, ce înțelept ești, vai, ce mândria. Dacă faci aia, ce deștept ești, vai, ce... Și de fapt te-a lăsat în fundul gol, diavolul. Asta e priceperea lui, cu asta se pricepe, la asta se pricepe. Deci atunci de ce cerea Mântuitorul nostru Iisus Hristos credință? De ce cerea credință acestor oameni? Pentru că niciodată Dumnezeu vrea să-l facă împreună lucrător pe om mai ales la tot lucrul său. Deci Dumnezeu îl face pe om după chipul și asemănarea sa și îl ia pe om împreună lucrător la tot ce face Dumnezeu și mai ales la vindecarea omului, îl ia și pe om împreună, adică îl bagă și pe om în seamă, este opusul diavolului. Diavolul nu te bagă în seamă, nu te întreabă ce vrei sau ce nu vrei, te posedă, face cu tine ce vrea. Este un ciocoi, este un stăpân autoritar care vine și îți ia toată libertatea și te face un sclav. Dumnezeu nu este așa, își cere ție libertatea și voința de a te vindeca. Își cere și caută la tine să vadă dacă și tu vrei asta și dacă și tu crezi asta și dacă tu și tu îți dorești asta. În primul rând, de aceea Dumnezeu cere de la om și îl întreabă. De aceea, în al doilea rând, pentru că Dumnezeu își dorește enorm de mult, cere de la om credință, pentru că Dumnezeu își dorește enorm de mult, mult mai mult ca orice altceva, să-l vindece pe om spiritual. Boala omului vine de la nivel spiritual, nu vine de la nivel trupesc. Nu trupul este cel care a păcătuit dintr-un început, ci sufletul este. De acolo vine toată boala. Ori îndreptarea sufletului este fundamentală, valoroasă pentru Dumnezeu. Este de o importanță colosală. Îndreptarea sufletului. Și cum să se îndrepte acest suflet decât prin cuvântul lui Dumnezeu, adică luminarea sufletului, scoaterea lui din lanțurile vechi ale necunoașterii, ale neînțelegerii, ale vechii robii în care îl ținea diavolul. Cuvântul pe care Dumnezeu îl aduce și credința în Dumnezeul cel viu, credința în Dumnezeul cel viu care a venit pentru om să-l dezrobească, credința în Dumnezeu care a venit și s-a întrupat, este începutul dezrobirii omului de sub înșelăciunea diavolului. Și de aceea Dumnezeu îi cere în primul rând credință. De ce? Pentru că este așa de important minunea pe care Dumnezeu o face, vindecarea pe care Dumnezeu o face, este așa de important, învierea pe care Dumnezeu o face la cineva, scoaterea demonilor este așa de importantă încât după ce se vindecă omul, după ce se tămăduiește, el va înțelege pentru totdeauna că Dumnezeu i-a cerut la început credință sau a căutat la el să găsească credință și că dacă pentru această credință Dumnezeu i-a dăruit după aceea sau pentru acest bob de credință, pentru acest bob de sănătate spirituală Dumnezeu i-a dăruit vindecarea trupească atât de dorită și sau sufletească, înseamnă că acea credință este de valoare inestimabilă, înseamnă că trebuie să caute la ea, înseamnă că trebuie să o cultive. De aceea Dumnezeu îi cere omului pe care îl vindecă credință ca să-i o pună în vedere, ca să-i o arate că este importantă, este foarte valoroasă. Nu este atât de important și de valoros ca omul să fie sănătos, deși Dumnezeu își dorește cu trupul. Este mult mai valoros și mai important ca omul să-și câștige încetul cu încetul independența și sănătatea spirituală care este veșnică și care dă și sănătate trupului. Nu invers, nu sănătatea trupului dăruiește sănătatea sufletului, ci sănătatea sufletului și lumina sufletului dăruiește lumină și sănătate și trupului. Și de aceea Dumnezeu îi pune în vedere și îl caută de credință. Dar și mai sunt și alte motive asupra cărora o să ne raportăm mâine, o să vorbim mâine despre ele. Sper că m-ați înțeles, sper că ați fost alături de mine. Acum, dintre întrebările pe care probabil că le-a spus, mâine, după cum am spus, o să continuăm acest periplu. Da, a spus deja întrebări. O întrebare. Ce este mai important în acest context al pandemiei? Dragoste de frați, adică să-ți primești sora în vizită dacă vrea să vină pe la tine și să-ți pui nădejdea în Dumnezeu sau să ai grijă de sănătate personală, având în vedere că sunt în categoria celor care ar face complicații la o eventuală îmbolnăvire cu COVID? Mi se pare foarte dureros să nu îi primești pe cei din familie și să-i refuzi, mai ales pe cei mai zbuciumați, care au nevoie de sprijin și de mângâiere. Eu zic că există o cale de mijloc. Deci nici așa să stai toată ziua cu cei din familie și să vă întâlniți zilnic, tu să te mergi prin diferite medii, cine știe, să te întâlnești cu atâția oameni și pe aia s-ar putea să duci părinților tăi și celor tăi boală. Deci nu toată ziua vizitezi și nici alții nu te vizitează pe tine toată ziua și nici nu stau mult. Deci eu zic mai degrabă să fie vizite mai rare și mai scurte a unora pe la alții și dacă se poate, mai ales dacă se umblă prin medii destul de dubioase și cu oameni care pot fi bolnavi, să se poarte mască atunci când, dacă tu ești dintre cei care te poți îmbolnăvi grav, să porți mască. Nu-i cer neapărat ei, dar poartă tu. Poartă tu mască și dacă se poate masca aceea, că am înțeles că sunt unele mai bune protectoare decât acestea obișnuite. Deci poartă tu o mască mai bună și nu o forța pe ea neapărat să poarte, dar primește-o în casa ta. Nu trebuie să stați o jumătate de zi, stați o oră de vorbă sau nu stați umăr lângă umăr și pupându-vă, ci stați cât de cât la o distanță de voi, stați de vorbă, faceți ce trebuie să faceți și după aceea despărțiți-vă. Deci, da, mai bine să o primești, mai bine să o primești. Spovedanie. Ați vorbit despre faptul că dacă ești mic, vrei să te faci cunoscut, băgat în seamă, la fel pățesc și eu, mă enervez și strig ca să mă fac auzit, știu că e păcatoare, cum să scap de acesta? Păi, știu ce să zic acum, dacă ești mic, strigi, nu știu dacă e chiar așa. Nu cred că toți micii, toți oamenii mici strigă și răgnesc și unii sunt chiar foarte finuți și foarte... Și să știți că, în general, te faci băgat în seamă nu neapărat strigând și urlând, ci de multe ori prin insistența cu care, prin gesturile clare pe care le faci, ferme, binevoitoare, dar clare și de multe ori prin cuvintele bine delimitate, de exemplu, una e să zici, dragilor, eu nu mai vreau să vin pe la voi, să zicem că zici așa. Păi și mai rar decât atât. Poți să zici așa rar, fără să ferm, clar, fără să urli și să știi că e mai puternic o asemenea mărturie decât nu mai vreau să vin pe la voi, m-am săturat! Sau să strici cine știe ce să faci. Deci, nu e neapărat să strii, să răgnești, să faci gesturi colosale ca să fii băgat în seamă. Depinde, de la om la om. Când am fost la terapia Bowen, doamna aceea mi-a zis că există în noi capacitatea de a ne vindeca. Da, e foarte răspândită ideea aceasta cu autovindecarea. Bineînțeles că este un mic adevăr, în sensul că corpul este împodobit de Dumnezeu cu tot felul de mecanisme de care să-l curețe, care să-l însănătoșească cu anticorp, cu tot felul de soluții. Dar asta e altceva. Numai că de aici, de la aceste resorturi interioare ale corpului pe care le-a lăsat Dumnezeu, până la povestea cu energiile care se desfac și se degajează și și trec prin chakre și nu știu ce rezolvă și circulă dintr-un organ în altul, astea sunt niște chestii absolut paralele cu medicina și cu adevărul. Sunt niște lucruri care țin de credințele păgâne. Există noi capacitățile de a ne vindeca și că prin mișcările pe care ea le face se trimit niște semnale, informații către creier, care apoi va ști ce trebuie să facă. Numele acelei mișcări activări este aceasta o teorie greșită? Este o teorie greșită. Probabil că gesturile pe care le fac, exact ca la acupunctură, înțepăturile pe care le fac, ei le explică într-un fel, dar resorturile interioare ale organismului care pot duce la o anumită însănătoșire sunt altele, nu cele pe care le deduc ei că energie, că nu știu ce. Deci în această terapie Bowen, una este ce interpretează oamenii care o fac, care zic ei că nu știu ce, că declanșează, că fac, și alta este cine știe ce centri de, eu știu ce, ce vase de limfă care sunt atinse sau nervi care sunt mișcați sau atinși sau, și care pot produce anumite schimbări sau anumite sau activează anumite apărare organismului sau cine știe ce, altceva. Dar nu ideea că îl investu sau îl reinvestu pe organism să se autoapere și nu știu ce sau cine știe ce alte lucruri. Citesc cartea Războiul nu are chip de femeie de Svetlana Alexievici. Mi se rușine de mine, de plângăceală din această pandemie, de toate văicările din viața mea, oare ce răspuns vom da? Da, e o carte deosebită. Am colegi la facultate care cred în această nouă teorie orientală, Theta Healing, deși ei încă nu merg la biserică. Da, e foarte răspândită. E foarte tentantă, pentru că vin din învățătura orientală în care este singura religie care nu are Dumnezeu, budismul. Adică acolo nu există niciun zeu, nu există nimic, tu ești zeul, înțelegeți? Ideea că tu ești zeu este, într-un fel, culmea învățăturii diavolului pe care ne-a dat-o în rai, că nu există niciun Dumnezeu, nu te interesează nimic, ci tu ești zeul, tu creezi totul, tu faci totul, tu coordonezi totul. Dar până la urmă, tu ești totul, faci totul, deci totul, dar până la urmă trebuie să te surpi în neființă, pentru că în tine însuți sălășuiește moartea și suferința. De fapt, până la urmă, toată această învățătură ne spune că omul trebuie să ajungă la nirvană, la o stare de dispariție, pur și simplu ca persoană, ca tot. Și ca bine, și ca rău, și ca emoții, și ca totul, și ca gândire. Deci la dispariție completă, în nirvana. Până la urmă, e foarte tentantă la prima vedere, prin ispitele pe care ți le pune în față, prin teoriile ei, dar și mai ales prin faptul că îți înlătură orice idee de Dumnezeu și duce undeva departe răspunsul la faptele tale, într-o karma, dintr-o viață personală, particulară, viitoare, și lucruri de felul ăsta, e mult de spus. Dar oricum e foarte tentant să crezi că există niște tehnici de concentrare prin care tu te poți autoconcentra și poți face ca acel lichid, fluid interior energetic să circule prin tine și să atragi din univers nu știu ce lichid energetic care la fel să circule, să te însănătoșească, să aduci însănătoșire și spre altora, să explici toată punerea mâinilor Mântuitorului și toate celelalte ca atracția acestui lichid universal energetic care vine și vinică niște prostii pur și simplu. Și bineînțeles că acești oameni vor să facă un amestec între biserică, între credința creștină și teoriile acestea. Părinte, cum să mă rog în sesiune? Să zic sau nu ceva în plus față de rugăciune zilnice? Am avut perioade în care mă rugam disperată și speriată, nu mai vreau. Dar nu știu nicio variantă de mijloc prin care să nu ispitesc pe Dumnezeu cu cerințele mele. Pur și simplu roagă-te. Roagă-te cum te rugai înainte. Dacă vrei, adaugă un icos și un contact din Acatistul Sfântului Duh sau a Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina sau al Sfântului Arhanghel Mihail și zi la sfârșit, Doamne, ajută-mă și în sesiunea aceasta. Și gata, luminează mintea și ajută-mă. Fără atâtea discuții, fără atâtea plângoceli, fără atâtea stări disperate, nu-i bine. Nu-i bine. Dacă vreau să plec dintr-o relație în care nu mă simt bine, nu mai pot să stau, problema este că îi spun că când îi spun la această persoană că vreau să plec, îi schimbă comportamentul în bine sau îmi spune că în loc să repar lucrurile fug, ce să fac, să mai stau sau să rămân? Ce complicățenie, ce complicățenie. Dar pentru asta trebuie să vorbim, trebuie să vedem ce situație. Ai copii, cu el ai copii, ce se întâmplă, ce relație ai, te-ai căsătorit, nu te-ai căsătorit. E așa o poveste în care eu nu pot să dau niciun răspuns așa pur și simplu. Ne puteți povesti pe scurt cum anume a salvat fratele Stelică pe cineva de la moarte? Stelică, omul care vorbește uneori singur și care obișnuiește să se ceară milostenie în jurul bisericuței, am întrebat mai multă lume, dar am fost îndrumat să mă interesez direct la Sfinția voastră. Povestea lui ar ajuta la realizarea unui material pentru copii. Nu știu, n-am auzit să fi salvat pe cineva de la moarte. N-am auzit. Poate o să mi se povestească și mie. Da. Știți că v-am spus zilele trecute, săptămânile trecute, că pentru sfârșitul de săptămână nu se prea găseau oameni. Au venit în prima săptămână, după aceea iarăși n-au venit. Adică, foarte interesant, nu sunt oameni în perioadele de după masă. Deci sunt oameni seara, sunt oameni dimineața, de vreme, sunt oameni, dar nu sunt oameni după masa. Tocmai când e mai lumină, mai soare, mai frumos, atunci nu sunt oameni. De exemplu, vinerea aceasta nu este om de la 4 la ora 5 după masa. Sâmbătă nu este om de la 10 la 12 și de la 13 la 16, sâmbătă aceasta care vine. De la 10 la 12 și de la 13 la 16. Duminică nu este om de la ora 2 după masă până la ora 4 după masă. Dacă vreți, adresați-vă Andrei Chireac și înscrieți-vă. Foarte interesant că se pare că românul nostru, noi vrem să ne odihnim după masă. Că românul nostru e mai liber să și mai hotărât să vină foarte de dimineață sau foarte seară sau târziu sau noaptea, dar nu-i place după masă. După masă rămâne pentru siestă. Foarte interesant. Dați-ne exemplu de cărți care s-ar putea să dispară de pe piață odată cu punerea în practică a așa zisului comunism de catifea. Cred că ați făcut o listă la începutul pandemiei cu literatura în care se vorbește despre ororile secolului 20, dar totuși, dacă vă amintiți câteva titluri de nelipsit, m-aș bucura să le amintiți. Păi nu știu acum care vor putea să dispară în viitor, e foarte greu, dar toată literatura de închisorilor comuniste, să aveți mare grijă că s-ar putea foarte mult din ea să dispară, să nu mai poată fi. Și încetul cu încetul să știți că se va instaura un fel de nu știu cum să o numesc, dictatura literelor, dictatura a scrisului, în care nu ai voie să mai exprimi orice, dar și în filme și în orice se va exprima, n-ai voie să exprimi orice, n-ai voie să, de exemplu, cum acum am înțeles că nu mai ai voie să-i numești pe cineva porc sau porc sau măgar, pentru că zice că jignești porcul sau măgarul. Eu, într-un fel, sunt de acord, adică chiar așa, porcul sau măgarul sunt mult mai cumiși la locul lor decât noi, adică da, și sunt foarte, foarte multe altele, de exemplu, pisicile aristocrate nu se vor mai, nu le veți mai putea vedea pentru că sunt socotite, că nu sunt bune, pentru că nu știu ce pe acolo, nu mai știu. Și atâtea și atâtea și atâtea nu se vor mai îngândi nici harap alb, nici foarte multe din literatura română nu le veți mai putea citi. Pentru că se socotește că acolo la un moment dat se vorbește de omul spân și nu cumva să vorbească de rău oamenii negri, că în alt loc, deci aproape toată literatura română s-ar putea să nu mai existe sau să fie foarte mult sortată și decupată încât nu știu ce va mai rămâne din ea, nici pe aripile vântului, știți că nu, la un moment dat n-a mai fost voie să fie văzut. Acum parcă i-a mai dat voie din nou, tocmai pentru că era acolo printre slujitori o doamnă, o slujitoare grasă, mare, neagră, care era mama Africa, nu știu cum se numea, și care, de ce negrii sunt slujitori? Și lucruri de genul acesta, nici nu vă puteți da seama ce se va schimba lumea. Și eu zic că oamenii aceștia nu vor rău, numai că binele pe care vor să le instaureze ei, tăind în carne vie și decupând toată cultura, o distruge mai mult cultura decât o creează și o construiește. Mărturisire. Da, dar e o mărturisire, spovedanie, întrebare. Vreau să mă întreb următorul lucru. Chestia asta cu maternitatea este foarte obositoare. Mi-e așa, mi se pare, câteodată simt că mă lasă toate puterile. Sunt încă numai la primul copilaș și, într-adevăr, este și o mare bucurie, dar și o oboseală fizică și psihică destul de mare. Cel puțin eu așa o simt. Cum ne puteți încuraja în mod duhovnicesc pe noi, mamele, să rezistăm la toate acestea? Nădăjduiesc să vă fie de... Că va fi un folos, iertați-mă. Păi, ce să zic? Este foarte greu și să n-ai copii. Cei care n-au copii sunt deznădăjduiți, sunt dezarmați de cei mai mulți dintre ei. Nu-și găsesc rostul în viață. Și, iar cei care au copii sunt distruși și privesc cu ciudă la cei care n-au copii. Adică, este greu. Nu mai sunt acele comunități de tip gintă, trib, în care copiii creșteau la comun cu bunicii și avea cine să-i crească și mama putea să meargă la țarină să lucreze. Nu mai este așa, încât mama biată de ea se ocupă toată ziua dimineața până seara și tata când vine la serviciu la fel, încât ajung la o oboseală maximă, că cresc în cutii de chibrite, în blocuri, n-au grădină, n-au casă, n-au unde să... E foarte greu, într-adevăr, e foarte greu. Să vă ajute Dumnezeu, nu am nimic de spus decât să vă ajute Dumnezeu și găsiți oameni de sprijin, dați-vă timp și pentru voi, mai duceți pe copii și la părinți, la bunici, nu fiți prea egoiști și individualiști, numai voi să-i crește și numai că ceilalți nu știu să-i crească, că o să vă distruge și voi și ei. Ce putem face pentru cei dragi, rude, prieteni și alte persoane care vedem că se chinuiesc departe de Dumnezeu, nedorință, neputând să se bucure și ei de Dumnezeu nostru cel viu și adevărat și suferă adevărat departe de El? Cuvintele noastre nu ajută, am observat, ce altceva putem face? Nu putem face nimic altceva decât cel mai puternic lucru de pe pământ, să ne rugăm și să așteptăm cu nădejde ca îngerul lor păzitor să-i întoarcă la un moment dat prin multa lui stăruință, prin multa lui dragoste și Dumnezeu prin tainicele lui lucrări să-i aducă înapoi spre adevărul credinței. Nu putem face altceva. Uneori îmi vine să dau toți oamenii la o parte, cel puțin dacă nu să iau la bătaie, pentru că se interpun între mine și Hristos. Care e problema mea de fapt și cum se rezolvă? Nu se interpune nimeni. Hristos e în inima ta, e aproape de tine în orice clipă. Pe El nu trebuie să-L cauți la marginea pământului și între tine și El stau apoarele, stau trenurile, stau banii pe care trebuie să-i dai. Nu. Nici nu îl găsești cu greu pentru că trebuie să intri undeva, nu știu ce spațiu sacru și stau câțiva gealați acolo care îi păzesc. Nu. El este în inima ta și oricând poți să vorbești cu El, poți să apelezi la El. închizi inima ta acolo cu El împreună, iar tu când te rogi, închide ușa ta, ușa chiliei tale interioare a inimii și roagă-te Lui nascuns. Asta ne zice Dumnezeu, deci nimeni nu te poate despărți de Hristos. Pavel chiar o spune, cine ne va despărți pe noi de Hristos, așa încât lupta ta cu oamenii e o mare prostie. Nu sunt oameni între tine și Hristos. Nu înțeleg cum vor să decupeze harap alb, dar internetul e plin de pornografie. Da, nu interesează asta cu pornografia. Nu interesează că femeia a devenit o păpușă de care o folosești ca să te exciți și ca să... Nu interesează nimic din toate astea. Interesează doar să fie totul corect politic. Să nu se... vreo rasă cumva să nu fie vorbită de rău, vreun popor, vreo denominațiune, ceva, vreo mică comunitate să nu fie deranjată, asta îi interesează. Cum putem face sesizări să dispară acest liber la pornografie? Nu se poate face nimic. Nimic. Sunt atât de mulți doritori, atât de mulți iubitori, atât de mulți apelează la acestea, e ca și cum ai vrea să oprești drogurile în Statele Unite. E așa o industrie de mare încât nu se poate, nimeni nu poate să oprească. Așa și pornografia. Nu există ceva mai căutat, mai dorit, mai urmărit de trei sferturi din popor decât pornografia, așa încât nu o poate opri nimeni. Ce să fac cu starea de deznădejde și închistare în păcat, din care parcă nu vreau să ies spre Hristos, care e un fel de viclenie? Nu Hristos e viclenie, ci starea aceasta de închistare. Să te depășești pe tine. Să te depășești, să faci ce trebuie să faci, chiar dacă simți, chiar dacă nu simți. Să o faci cu constanță, nici prea mult, nici prea puțin, dar să faci cu constanță, consecvent, rugăciune, am mers la biserică, ce mai ai tu de făcut, milostenia, să o faci, că simți, că nu simți. Nu o să stai tu până vei simți. Asta e o mare prostie. Nu suntem căsătoriți, dar am rămas însărcinată cu El și am doi copii din alte căsnicie. Aoleu, ce complicățenii! Ce complicățenii, nu știu ce să zic. Dacă acel om are și el dreptul la acest copil, dorește și el să fie împreună cu acest copil, ai făcut cu el copilul, ar trebui să rămâi cu el, sau dacă nu rămâi cu el, trebuie să asumi spaimele, grijile, probabil că e un cocălar, e un, după cum înțeleg și după cum am auzit, nu numai din întrebarea asta, știu despre tine, e un om care învârte banii din... afaceri oneroase și care e foarte dur și care, nu știu, dacă te-ai încurcat cu un asemenea om și care acum îți impune că ori avortezi copilul ori și atunci poți pleca de la el, ori lași copilul și rămâi la el, eu zic că trebuie să rămâi la el. Și pe ceilalți doi copii nu știu cum o să mai crești, mai degrabă, nu, foarte greu, foarte greu. Ai intrat în niște lucruri atât de grele, nu știu ce te-a făcut să faci asta, de cum ai ajuns să faci asta. Să rămână, părinte, aș dori să vă întreb legat de faptul că părintele Călin, da, asta e o întrebare personală, întrebare, cum te lupta împotriva lașității de a ne asuma hotările personale? Pur și simplu, până nu suntem convinși, nu suntem hotărâți să ne asumăm hotărâri și să le urmăm, de plin, nu o să ne respectăm nici noi pe noi înșine. Pur și simplu o să ne fie rușine cu noi înșine. O să ne suntem sătui de noi înșine, ne plictisim de noi înșine. Am niște cunoștințe trecute de 35-45 de ani care în vederea construirii unei relații au mereu emoții, stări emotive la întâlniri sau când vine vorba de subiect. Pot fi asociate acestea cu lipse de liniște și de împăcare sufletească interioară față de Dumnezeu, cu o mustrare a conștiinței sau cu unele patimi, ca slava de șartă, judecată aproape, iubire de argint și așa mai departe. Nu cred că trebuie să fim așa de duri. Pur și simplu, bietul de el, bieții de ei, s-au pierdut timpul cu altceva, au trăit alte, sau au investit în serviciu, au investit în cine știe ce altceva. Și au ajuns la o vârstă și sunt disperați să-și găsesc și ei pe cineva, iar când se întâlnesc, sunt disperați cum arată, ce fac, cum sunt văzuți. Nu, cred că prea duri privești. Nu, sunt stresați. Sunt emotivi, bieții de ei, Dumnezeu să-i ajute. Ne puteți da, vă rog, semne de cărți despre cei care au câștigat la loterie? O să le găsesc, că n-au fost mai demult. Bine, acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Maria, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție. Amin.